From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Na náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na nedělním dopoledním zasedání 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme pozdrav vám, kteří se po celém světě konference účastníte prostřednictvím rozhlasů, televize, internetu nebo satelitního přenosu. O hudbu na tomto zasedání se postará mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga. Navrhany bude doprovázet Richard Elliot a Andrew Ansforth. Pěvecký sbor zahájil toto zasedání písní Dál kráčej dál, a nyní nás potěší písní Nechť plní nás blahem. Úvodní modlitbu poté pronese sestra Neil F. Marriottová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen, a sbor zaspívá píseň Láska tu přebývá.
Thank you.
Milovaný Otče v nebi, s radostí se zde scházíme na této setkání generální konference, abychom ti poděkovali za tvého syna, našeho spasitele Ježíše Krista a jeho znovu zřízené evangelium. Jsme vděční za prezidenta Thomase S. Monsona a všechny, kteří s ním pracují, a žádáme tě, Otče, aby jsi jim žehnal v jejich zodpovědnostech. Modlíme se za ty, kteří budou zpívat a hovořit dnešní den k nám, aby mohli vydat svoje svědectví tak, abychom cítili skrze Ducha Svatého pravdu a lásku. S touto zvýšenou vírou, abychom mohli pomáhat jednomu druhému, abychom se vrátili k tobě. A to říkáme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Naší výsadou nyní bude naslouchat slovům našeho proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po něm promluví sestra Joy D. Jonesová, které byla loni v dubnu vyjádřena podpora jako generální prezidence primárek. Po sestře Jonesové k nám promluví starší Yoon Hwan Choi ze 70. Poté k nám promluví starší Ronald A. Rasband z kvora 12 apoštolů.
Drazí bratři a sestry, srdečně vás vítám. Zatímco se nyní opět setkáváme na skvělé generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Dříve než přistoupím ke svému dnešnímu poselství, rád bych oznámil 5 nových chrámů, které budou postaveny na těchto místech. Brazília v Brazílii, oblast Manily na Filipínách, Nairobi v Keni, Pocatello v Idaho a Saratoga Springs v Utahu. Dnes dopoledne budu hovořit o moci knihy Mormonovi a o zásadní potřebě toho, abychom ji my, jakožto členové této církve, studovali, přemítali o ní a uplatňovali v životě její učení. Důležitost toho, že je zapotřebí mít pevné a jisté svědectví o knize Mormonově, nelze dostatečně zdůraznit. Žijeme v době velkých neznází a zlovolnosti. Co nás ochrání před hříchem a zlem, jež jsou v dnešním světě tak rozšířené? Já tvrdím, že do bezpečí nás pomůže dovést silné svědectví o našem Spasiteli Ježíši Kristu a o jeho evangeliu. Pokud knihu Mormonovu nečtete každý den, prosím vás, abyste začali. Budete-li ji číst s modlitbou a s upřímnou touhou poznat pravdu, Duch Svatý vám projeví její pravdivost. Je-li pravdivá, a já se vší vážností svědčím o tom, že je, pak Joseph Smith byl prorok, který viděl Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista. A protože kniha Mormonova je pravdivá, je církev Ježíše Krista svatých posledních dnů pánovou církví na zemi. A došlo ke znovu zřízení svatého kněžství Božího ku prospěchu a požehnání jeho dětí. Pokud o tomto nemáte pevné svědectví, udělejte vše, co je potřeba, abyste ho získali. Je nezbytně nutné, abyste v této složité době měli vlastní svědectví. Neboť se svědectvím druhých se daleko nedostanete. Nicméně, jakmile svědectví obdržíte, je třeba, abyste ho udržovali silné a živé, tím, že budete neustále poslušní přikázání Božích a budete se denně modlit a studovat písma. Moji drazí spolupracovníci na díle Páně, naléhavě žádám, abychom všichni každý den s modlitbou studovali knihu Mormonovu a přemítali o ní. Budeme-li tak činit, budeme schopni naslouchat hlasu Ducha, odolávat pokušení, překonávat pochybnosti a obavy a získávat v životě pomoc nebes. O tom svědčím celým svým srdcem ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We love you, President Monson. Milujeme vás, prezidente Monson. Před rokem a půl mluvil prezident Russell M. Nelson o tom, že je třeba učit a pomáhat vychovávat generaci odolnou vůči hříchu. Výraz generace odolná vůči hříchu zasáhl duchovní strunu hluboko v mém srdci. Vážíme si dětí, které se snaží vést čistý a poslušný život. Byla jsem svědkem síly mnohých dětí po celém světě. Jsou odolné, stálé a neochvějné v různých obtížných situacích i prostředích. Tyto děti rozumějí své božské podstatě a pociťují lásku nebeského Otce a snaží se být poslušné jeho vůle. Avšak jsou zde i děti, které zápolí s tím, aby byly stálé a neochvějné a jejich citlivá psychika je zraňována. Na všech stranách na ně útočí ohnivé šípy protivníka a potřebují posílit a povzbudit. Jsou pro nás nesmírně velkou motivací, abychom ve snaze přivádět naše děti ke Kristu vystoupili z řady a vedli válku proti hříchu. Poslechněte si slova staršího Bruce R. McConkieho pronesená před 43 lety. Jakožto členové církve jsme zapojeni do velkého střetu. Jsme ve válce. Narukovali jsme ve věci Kristovi, abychom bojovali proti Luciferovi. Tato velká válka, jež zuří na všech stranách a jež má na neštěstí mnoho obětí, některé smrtelné, není ničím novým. V této válce není ani nemůže být nikdo neutrální. Konec citátu. Tato válka dnes pokračuje s ještě větší intenzitou. Tento boj se dotýká každého z nás a naše děti jsou v přední linii a čelí nepřátelským silám. Je proto zapotřebí více posilovat svou duchovní strategii. Posilování dětí, aby se staly odolné vůči hříchu, je úkolem a požehnáním pro rodiče, prarodiče, členy rodiny, učitele i vedoucí. Každý máme zodpovědnost pomoci. Nicméně Pán nařídil konkrétně rodičům, aby učili své děti porozuměti nauce o pokání, víře v Krista, Syna živého Boha a o křtu a daru Ducha Svatého, a aby se modlili a kráčeli zpříma před Pánem. Jak vychovávat děti své ve světle a pravdě, může být těžká otázka, protože u každé rodiny a každého dítěte je to individuální, ale Nebeský Otec nám dal všeobecně platná vodítka, jež nám pomohou. Duch nás bude inspirovat, jak nejefektivněji můžeme své děti duchovně očkovat. Na začátku je zcela zásadní mít vizi toho, jak je tato zodpovědnost důležitá. Než budeme moci pomáhat svým dětem chápat, kdo jsou a proč jsou zde, musíme rozumět své jejich božské totožnosti a účelu. Musíme jim pomoci bez jakýchkoliv pochyb poznat, že jsou synové a dcery milujícího Nebeského Otce a že má vůči nim božská očekávání. Za druhé, chceme-li se stát odolnými vůči hříchu, je nutné porozumět nauce o pokání. Být odolní vůči hříchu neznamená být bezhříšní, ale zahrnuje to, že činíme neustále pokání, jsme ostražití a stateční. Odolnost vůči hříchu možná přichází jako požehnání plynoucí z opakovaného odolávání hříchu. Jak řekl Jakub, zepřete se ďáblu i utečeť od vás. Mladí válečníci byli nesmírně udatní svou odvahou, ale vy jste, to nebylo vše. Byli věrní za všech dob v jakékoliv věci, která jim byla svěřena. Ano, byli poučováni, aby zachovávali přikázání Boží a kráčeli před ním zpříma. Tito mladí muži šli do války a nesli si křesťanské cnosti jako zbraně proti svým nepřátelům. Prezident Thomas S. Monson nám připomněl, že každý z nás, cituji, každý z nás musí neustále projevovat odvahu. Každý den našeho života je zapotřebí odvahy, nejen při významných událostech, ale častěji, když činíme rozhodnutí nebo reagujeme na okolnosti. Konec citátu. Naše děti se nasazují duchovní zbroj tím, že si osvojují zvyky osobního každodenního učednictví. Možná podceňujeme schopnost dětí chápat myšlenku každodenního učednictví. Prezident Henry B. Eyring nám radil, abychom začali včas a byli vytrvalí. Třetím klíčem, jak pomoci dětem stát se odolnými vůči hříchu, je tudíž začít jim již v útlém věku láskyplně vštěpovat základní zásady Evangelia. S písem, z článků víry, z brožurky pro posílení mládeže, z písní z primárek, z náboženských písní i z našich svědectví, ještě povedou ke spasiteli. Vytvoření důsledného zvyku se modlit, studovat písma, mít rodinné domácí večery a uctívat Boha o sabatu vede k celistvosti, vnitřní zásadovosti a silným mravním hodnotám, neboli k duchovní bezúhonnosti. V dnešním světě, kde bezúhonnost téměř vymizela, si naše děti zaslouží chápat, co opravdová bezúhonnost je a proč je důležitá. zvláště když je připravujeme uzavřít a dodržovat posvátné smlouvy při křtu a v chrámu. Příručce Každé evangelium mé se píše, cituji, dodržování závazků připravuje lidi, i ty velmi mladé, na uzavírání a dodržování posvátných smluv. Konec citátu. Starší Jeffrey R. Holland učil, cituji, když mluvíme o dodržování smluv, mluvíme o srdci a duši našeho účelu ve smrtelnosti. Konec citátu. Uzavírání a dodržování smluv s naším nebeským Otcem se skrývá neobyčejná moc. Protivník toto ví a tak myšlenku uzavírání smluv zamlžuje. Pomáhat dětem chápat, uzavírat a dodržovat posvátné smlouvy je dalším klíčem k vytvoření generace odolné vůči hříchu. Jak připravit děti na uzavírání a dodržování posvátných smluv, když vstupují na stezku smlouvy a kráčejí po ní? Učíme-li je v dětství dodržovat jednoduché sliby, budou později v životě schopni dodržovat svaté smlouvy. Dovolte mi zmínit prostý příklad. Na rodinném domácím večeru se otec zeptal, jak spolu vycházíme jako rodina. 5letá Líza si postěžovala, že si jí starší bratr Kevin až moc dobírá a jí to zraňuje. Kevin neochotně připustil, že Líza má pravdu. Matka se Kevina zeptala, co může dělat, aby se sestrou vycházel lépe. Kevin se zamyslel a rozhodl se Líze slíbit, že si jeden celý den nebude dobírat. Když se na konci druhého dne všichni sešli k rodinné modlitbě, otec se Kevina zeptal, jak to zvládal. Ten odpověděl, tati, slib jsem dodržel. Líza radostně přitakala. Celá rodina Kevinovi poblahopřála. Maminka pak Kevinovi navrhla, že dokáželi svůj slib dodržet jeden den, proč by to nezvládl dva dny. Kevin souhlasil, že to znovu zkusí. Dva dny uběhly, Kevin byl úspěšný, a Líza byla ještě vděčnější. Když se ho otec zeptal, jak to, že sliby tak dobře dodržuje, řekl, dodržel jsem slib proto, že jsem řekl, že ho dodržím. Série malých a úspěšně dodržených slibů vede k bezúhonosti. Důsledné dodržování slibů je pro děti duchovní přípravou na přijmutí své první smlouvy křtu a daru Ducha Svatého. Při níž slibují, že budou sloužit Bohu a dodržovat jeho přikázání. Sliby a smlouvy jsou vzájemně neoddělitelné. V knize Danielově se dozvídáme o tom, že Sidrach, Misach a Abdenágo odmítli uctívat modlu krále Nabuchodonozora. Král je varoval, že pokud se nepodřídí, budou vhozeni do rozpálené ohnivé pece. Oni odmítli a řekli, má-li to tak býti, Bůh, jehož my ctíme, mocen jest vytrhnout tě nás z pece ohnivé rozpálené. Pokud však nevytrhne, známo bude buď tobě, o králi, žeť bohů tvých ctíti nebudeme. Pokud však nevytrhne. Zamyslete se nad významem těchto tří slov a nad tím, jak se vztahují k dodržování smluv. Tito tři mladí muži nezakládali svou poslušnost na tom, zda budou osvobozeni. Dokonce i kdyby osvobozeni nebyli, svůj slib pánu by dodrželi, protože řekli, že ho dodrží. Dodržování smluv je vždy nezávislé na naší situaci. Tito tři mladíci, podobně jako mladí válečníci, jsou pro naše děti úžasnými příklady odolnosti vůči hříchu. Jak se tyto příklady týkají našeho domova a naší rodiny? Řádku za řádkou, předpis za předpisem, pomáháme dětem zažívat úspěch po malých kručcích. Když své sliby dodržují, pociťují v osobním životě ducha. Starší Joseph B. Worthlin učil, že, cituji, vrcholnou odměnou za bezúhonnost je stále společenství Ducha Svatého. Konec citátu. Pak bude růstit sebedůvěra našich dětí v přítomnosti Boží. A ze studny bezúhonnosti vyvěrá silná a vůči hříchu odolná generace. Bratři a sestry, buďte svým maličkým nablízku. Natolik, že uvidí vaše každodenní náboženské chování a to, jak dodržujete své sliby a smlouvy. Děti skvěle napodobují, a tak jim dávejte k napodobování něco velkého. Postupně slib za slibem a smlouvu za smlouvou v skutku pomáháme učit a pro pána vychovávat generaci odolnou vůči hříchu. Svědčím o tom, že tuto církev vede Ježíš Kristus. Budete-li děti učit vést, milovat a jako spasitel, můžete obdržet osobní zjevení, jež vám pomůže vychovávat a vyzbrojovat děti statečné a odolné vůči hříchu. Modlím se, aby naše děti přijímali a opakovali Nefiova slova. Učiníš mne takovým, abych se třásl při objevení se hříchu? Svědčím o tom, že Spasitel usmířil hříchy světa, protože řekl, že usmíří. A že nás miluje více, než jako pouzí smrtelníci dokážeme pochopit, protože řekl, že nás bude milovat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Mým posláním je pozvat druhé, aby přišli ke Kristu. Je to i vaším posláním. Toto poslání můžeme naplnit tím, že budeme vzlížet vzhůru k Ježíši Kristu. Se svými rodiči jsem byl pokřtěn, když mi bylo 16 let. Můj mladší bratr, Kyung Hwan, kterému bylo 14 let, vstoupil do církve díky mému strýci Yang Yi Kliovi a pozval do své církve i nás. Každý z 10 členů naší rodiny byl členem jiné církve, a tak jsme byli šťastní, že jsme našli pravdu a chtěli jsme se dělit o štěstí, které jsme po svém křtu nacházeli v Evangeliu Ježíše Krista. Největší nadšení pro poznání a sdílení pravdy měl náš tatínek. Vstával brzy ráno, aby více než 2 hodiny denně studoval písma. Po práci chodil téměř každý den s misionáři navštěvovat rodinu, přátele a sousedy. Do 7 měsíců po našem křtu se členy církve stalo 23 lidí z řad členů naší rodiny a příbuzenstva. Pak jsem byl svědkem zázraku, když bylo díky členské misionářské práci mého otce následujícího roku pokřtěno 130 lidí. Byla pro něj důležitá i rodinná historie. Vyhledal 8 generací našich předků. Obrácení naší rodiny, na jehož počátku stál můj 14-letý bratr, od té doby přineslo plody, které přinesly nezměrný užitek nejen mezi živými, ale i zesnulými. Náš rodokmen nyní díky práci mého otce a dalších zahrnuje 32 generací a my provádíme chrámovou práci za mnoho jeho větví. S úžasem a pocitem velké radosti dnes mohu spojit naše předky s našimi potomky. Prezident Gordon B. Hinckley si zaznamenal podobný zážitek z chrámu Columbus v Ohio. Cituji. Zatímco jsem seděl v chrámu a rozjímal o životě svého praděda, dědečka a otce, pohledl jsem na svou dceru, na její dceru a na její děti, má pravnoučata. Náhle jsem si uvědomil, že se nacházím přesně uprostřed těchto 7 generací, 3 přede mnou a 3 po mně. V tomto posvátném a posvěceném domě mě prostoupil pocit nesmírné odpovědnosti, kterou mám, abych vše, co jsem obdržel jako dědictví od svých předků, předal generacím, které nyní přišly po mně. Konec citátu. Všichni se nacházíme uprostřed jedné věčné rodiny. Naše role může být klíčovým momentem, přinášejícím podstatné změny, pozitivní či negativní. Prezident Hinckley dodal, nikdy sami sobě nedovolte, abyste se stali slabým článkem řetězu generací své rodiny. Vaše věrnost evangeliu bude pro vaši rodinu posilou. Jak můžeme zajistit, abychom byli ve své věčné rodině silným článkem? Jednou, několik měsíců po křtu, jsem na shromáždění uslyšel, jak se několik členů vzájemně kritizuje. Byl jsem velmi zklamaný. Šel jsem domů a řekl jsem tatínkovi, že už bych asi na shromáždění neměl chodit. Bylo těžké vidět členy, jak druhé takto kritizují. Tatínek mě vyslechl a pak mi vysvětlil, že evangelium bylo znovu zřízeno a je dokonalé. ale členové ještě dokonalí nejsou, a to ani on, ani já. Rázně řekl, nestrácej víru kvůli lidem kolem sebe, ale buduj si silný vztah s Ježíšem Kristem. Nedívej se kolem sebe, zlížej vzhůru. Zlížej vzhůru k Ježíši Kristu. Tato tatínková moudrá rada posiluje mou víru vždy, když životě čelím obtížím. Naučil mě, jak uplatňovat Kristovo učení, obsažené v jeho slovech. Hleďte ke mně v každé myšlence, nepochybujte, nebojte se. Když jsem předsedal washingtonské misi Seattle, mnoho dní v roce tam pršelo. Naši misionáři měli přesto pokyn, aby chodili ven i v dešti a hlásali evangelium. Říkával jsem jim, vyjděte do deště, zhlížejte vzhůru k nebi, otevřte ústa a pijte. Když budete vzlížet vzhůru, budete posíleni, abyste otevřeli ústa a bez obav promluvili před každým. Bylo to pro ně symbolickým poučením, že mají vzlížet vzhůru, kdykoliv budou čelit obtížím, a to i po misi. Neskoušejte to však ve znečištěných oblastech. Ještě během mé služby v misi Seattle mi zatelefonoval můj nejstarší syn Sam Beam, který je pianista. Řekl, že se mu dostane výsady vystupovat v Carnegie Hall v New Yorku, protože zvítězil mezinárodní soutěži. Měli jsme z toho velkou radost a byli jsme nadšení. Když jsme se však večer s vděčností modlili, má manželka si uvědomila, že na jeho vystoupení nebudeme moci být a řekla nebeskému otci přibližně toto. Nebeský otče, jsem vděčná za požehnání, které jsi dal Sam Beamovi dal. Je mi ale líto, že tam nemůžu jet. Mohla bych tam jet, kdybys mu to požehnání dal buď před naší misí nebo po ní. Nestěžuji si, ale trochu mě to mrzí. V okamžiku, kdy se domodlila, uslyšela zřetelný hlas. Právě proto, že tam nemůžeš jet, se tvému synovi dostalo takové výsady. Chtěla bys to raději obráceně? Moje manželka byla překvapená. Věděla, že děti budou požehnány skrze to, že jejich rodiče věrně slouží v Pánově království, ale až nyní porozuměla své roli tak jasně. I hned mu odpověděla. Ne, to je v pořádku, že tam nepojedu. Ať se mu té pocty dostane. Drazí bratři a sestry, rozpoznat lásku nebeského Otce není jednoduché, když se díváme kolem sebe časnýma očima, protože jako první uvidíme nesnáze, ztráty, břemena či osamělost. Naproti tomu zlížíme-li vzhůru, dokážeme vidět i ta vzdálenější požehnání. Pán zjevil, když získáme jakékoliv požehnání od Boha, je to skrze poslušnost onoho zákona, na němž je založeno. Všichni, kdo vstupujete do jakékoliv služby Boží, vězte, že jste spolehlivým prostředkem zajišťující mocná požehnání pro ty před vámi i pro generace po vás. Dnes jsem vděčný, že vidím mnohé členy své rodiny věrně kráčet po cestě smluv. Armoutí mě představa, že by některá místa vedle nás byla prázdná. Starší M. Russell Ballard řekl, rozhodnete-li se stát neaktivními nebo opustit znovu zřízenou církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, kam půjdete? Co budete dělat? Rozhodnutí nechodit více se členy církve a s pánovými vyvolenými vedoucími bude mít dlouhodobý dopad, který nelze vždy hned vidět. Prezident Thomas S. Monson nás povzbudil. Kéž si i nadále rozhodujeme pro to, co je sice těžší, ale správné, namísto toho, co je snazší, ale nesprávné. Nikdy není pozdě vzhlédnout vzhůru k Ježíši Kristu. Jeho náruč je pro vás vždy otevřená. Před námi a po vás jsou generace, jež spolehají na to, že budeme následovat Krista, abychom mohli být věčnou rodinou Boží. Když jsem byl uvolněn z povolání prezidenta Kůlu, moji synové se těšili, že se mnou budou moci trávit více času. Za 3 týdny jsem byl povolán sedmdesátníkem. Nejprve jsem si myslel, že asi budou zklamaní, ale pokorná reakce mého nejmladšího syna zněla: neboj, tati, jsme věčná rodina. Jak prostá a jasná pravda to byla. Měl jsem trochu obavy, protože jsem se rozlížel jen v tomto smrtelném životě. Ale můj syn byl šťastný, neboť se nedíval kolem sebe, ale vzlížel vzhůru na věčnost a záměry Páně. Není vždy jednoduché vzlížet vzhůru, jsou-li vaši rodiče proti evangeliu, jste-li členem malé církevní jednotky, není-li váš manželský partner členem církve, jste-li dosud svobodní, i když jste pro sňatek udělali vše, sejde-li vaše dítě na cestí, ocitnete-li se v roli osamoceného rodiče, máte-li tělesné nebo citové obtíže, nebo vás postihla katastrofa a tak dále. V těchto těžkých časech se držte své víry. Zlížejte ke Kristu s prosbou o sílu, rovnováhu a uzdravení. Prostřednictvím moci usmíření Ježíše Krista budou všechny věci působit společně pro vaše dobro. Svědčím o Ježíši Kristu, že náš spasitel a vykupitel. Následujeme-li žijícího proroka, prezidenta Thomase Smonsona, zlížíme vzhůru k Ježíši Kristu. Tím, že se každý den modlíme a studujeme písma a každý týden s upřímností přijímáme svátost, získáváme sílu vždy vzlížet vzhůru k němu. Jsem šťastný, že jsem členem této církve a součástí věčné rodiny. Velmi rád se dělím o toto skvělé evangelium s druhými. Naším posláním je pozvat druhé, aby přišli ke Kristu, a toto poslání můžeme naplnit tím, že budeme vzlížet k Ježíši Kristu. O tom pokorně svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, staršiči. Bratři a sestry, tak jako vy si i já uvědomuji, že jsme svědky urychlování Pánova díla skrze prezidenta Thomase S. Monsta a poselství, o které se dnes dopoledne podělil. Prezidente Monste, máme vás rádi, podporujeme vás a modlíme se za vás, náš drahý proroku. Tento víkend pociťujeme vylití ducha. Ať jste zde v tomto velikém sále, sledujete přenos doma, nebo jste shromážděni ve sborových domech ve vzdálených částech světa, máte příležitost pociťovat ducha Páně. Duch vám v srdci a v mysli potvrzuje pravdy, které jsme na této konferenci učeni. Zamyslete se nad slovy této známé náboženské písně. Ať jsme duchem vedení, co je pravda učení o Kristu, ať zapíše svědectví nám do duše. Ze zjevení posledních dnů víme, že božstvo tvoří 3 samostatné a oddělené bytosti. Náš Otec v nebi, jeho jednorozený Syn Ježíš Kristus a Duch Svatý. Víme, že Otec má tělo z masa a kostí tak hmatatelné jako lidské, Syn také, ale Duch Svatý nemá tělo z masa a kostí, ale je bytostí ducha. Kdyby tomu tak nebylo, Duch Svatý by v nás nemohl dlíti. Mé dnešní poselství se zaměřuje na to, jak důležité je mít v životě Ducha Svatého. Náš Otec v nebi věděl, že ve smrtelnosti budeme čelit výzvám, strastem a zmatku. Věděl, že budeme zápasit s otázkami, zklamáními, pokušeními a slabostmi. Aby nám dal sílu do života a božské vedení, poskytl nám Svatého Ducha, což je další jméno Ducha Svatého. Duch Svatý nás spojuje s Pánem. Na základě božského pověření nás inspiruje, svědčí nám a učí a nabádá nás, abychom kráčeli ve světle Páně. Naší posvátnou zodpovědností je naučit se rozpoznávat v životě jeho vliv a reagovat na něho. Vzpomeňte si na Pánův slib. Udělím ti ze svého ducha, který osvítí mysl tvou, který naplní duši tvou radosti. Mám toto ujištění moc rád. Radost, která naplňuje duši, sebou přináší věčnou perspektivu jako kontrast ke každodennímu životu. Tato radost přichází jako pokoj uprostřed těžkostí a zármutku. Poskytuje nám útěchu a odvahu, odkrývá pravdy Evangelia a umocňuje lásku, kterou pociťujeme k Pánu a ke všem Božím dětem. Ačkoliv potřeba takovýchto požehnání je veliká, svět na ně v mnoha ohledech zapomněl a zavrhuje je. Každý týden, když přijímáme nejsvětější svátost, uzavíráme smlouvu, že budeme vždy pamatovat na Pána Ježíše Krista a na jeho smírnou oběť. Dostáváme slib, že budeme-li tuto posvátnou smlouvu dodržovat, budeme moci vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Jak to můžeme udělat? Za prvé, snažíme se žít tak, abychom byli ducha hodní. Duch Svatý doprovází ty, kteří jsou pečliví v tom, aby pamatovali na Pána svého Boha den za dnem. Pán řekl, že musíme odložit ti věci tohoto světa a hledat ti věci světa lepšího, neboť duch Páně nepřebývá v nesvatých chrámech. Vždy se musíme snažit být poslušní Božích zákonů, studovat písma, modlit se, navštěvovat chrám a žít v souladu s 13. článkem víry, tedy, že máme být čestní, pravdiví, cutní, dobrotiví, ctnostní a že máme činit dobro všem lidem. Za druhé, musíme být ochotní ducha přijmout. Pán slibuje, budu mluvit k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž se stoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém. Toto jsem začal chápat jako mladý misionář ve Scotch Plains v New Jersey. Jednoho horkého červencového rána jsme se společníkem pocítili na mádání vyhled zájemce doporučeného z chrámového náměstí. Zaklepali jsme na dveře Elwooda Schaeffera. Paní Schaefferová nás zdvořile odmítla. Když začínala zavírat dveře, pocítil jsem, že mám udělat něco, co jsem nikdy předtím a ani nikdy poté již neudělal. Ano, strčil jsem nohu do dveří a zeptal jsem se, není zde někdo jiný, kdo by koho by našeho poselství mohlo zajímat? Zájem projevila její 16-letá dcera Marty, která se právě předešlého dne usilovně modlila o vedení. Marty se s námi začala scházet a časem se diskuzí začala účastnit i její matka. Obě vstoupily do církve. Díky Martině křtu bylo pokřtěno a uzavřelo smlouvy Evangelia 136 lidí, včetně mnoha členů její rodiny. Jsem nesmírně vděčný, že jsem poslechl ducha a strčil onoho horkého červencového dne nohou do dveří. Marty a řada členů její rodiny jsou dnes zde s námi. Za třetí, musíme ducha rozpoznat, když přichází. Má zkušenost je taková, že duch s námi nejčastěji komunikuje prostřednictvím pocitu. Pocitujete ho ve slovech, která jsou vám povědomá, která vám dávají smysl, nebo která vás nabádají. Zamyslete se nad tím, jak zareagovali Nefité, když naslouchali, jak se za ně Pán modlí. A zástup naslouchal a dává svědectví. A srdce jejich bylo otevřeno a v srdci svém porozuměli slovům, jimiž se modlil. Slova jeho modlitby pociťovali v srdci. Hlas Svatého Ducha je tichý a jemný. Ve Starém zákoně soupeří Eliáš s kněžími Bála. Kněží očekávali, že hlas Bála se stoupí z nebe jako hrom a zapálí jejich oběť. Žádný hlas ani oheň však nesestoupil. Při jiné příležitosti se Eliáš modlil a Aj Hospodin šel tudy a vítr veliký a silný, podvracující hory a rozrážející skály před Hospodinem, ale nebyl v tom větru Hospodin. Zatím pak větrem zemětřesení, ale nebyl v tom třesení Hospodin. A za třesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin. A za ohněm hlas tichý a jemný. Znáte tento hlas? Prezident Monson učil, cituji, zatímco kráčíme po cestě života, naučme se jazyku ducha. Konec citátu. Duch promlouvá slova, která pociťujeme. Tyto pocity jsou jemné. Je to pobídnutí k činu. K pobídnutí něco udělat, něco říci, nebo nějakým způsobem zareagovat. Jsme-li nedbalí či samolibí ve svém uctívání Boha, nebo jsme-li odváděni a znecitlivěni světskými záležitostmi, je naše schopnost pociťovat oslabena. Nefi řekl Lamanovi a Lemuelovi o svatém duchu toto. Čas od času jste slyšeli jeho hlas a on k vám promlouval tichým, jemným hlasem, ale vy jste neměli citu a tak jste nemohli cítit jeho slov. Loni v červnu jsem byl pověřen navštívit Jižní Ameriku. Nabitý program zahrnoval návštěvu Kolumbie, Peru a Ekvádoru. V ekvádorských městech Porto Viejo a Manta usmrtilo obrovské zemětřesení stovky lidí, 10 000 lidí zranilo a zničilo domovy a obce. Pocítil jsem nabádání přidat do našeho programu návštěvu členů žijících v těchto městech. Nevěděli jsme, zda se tam po poničených silnicích vůbec dostaneme. Vlastně nám bylo řečeno, že se tam dostat nelze, ale nabádání neodcházelo. Následně jsme byli požehnáni a obě města jsme navštívili. Předpokládal jsem, že takto narychlo zorganizovaná setkání navštíví jen pár místních vedoucích kněžství. Když jsme však do kůlových středisek dorazili, zjistili jsme, že kaple jsou zaplněné až k pódiu. Někteří přítomní byli pevní a oddaní členové z dané oblasti, pionýři, kteří se pevně drželi církve a povzbuzovali druhé, aby se k ním připojili v uctívání a pocítili ve svém životě ducha. V předních řadách seděli členové, kteří při zemětřesení ztratili své blízké a sousedy. Pocítil jsem nabádání udělit všem přítomným apoštolské požehnání, jedno z mých prvních. Ačkoliv jsem stál v přední části místnosti, mé ruce jakoby spočívaly na každé hlavě a pocitoval jsem, jak ze mě příští slova Páně. Tím to však neskončilo. Pocítil jsem, že k ním mám promluvit tak, jak to učinil Ježíš Kristus, když navštívil lid na americkém kontinentu. A on bral jejich malé děti a žehnal jim a modlil se za ně k otci. Byli jsme v Ekvádoru, konali jsme dílo našeho otce a toto byly jeho děti. Za čtvrté, musíme jednat podle prvního nabádání. Vzpomeňte si na slova Nefiho. Byl jsem veden duchem nevědět předem to, co učiním. Nicméně, řekl, jsem šel dále. A totéž musíme dělat i my. Musíme mít důvěru v první nabádání. Občas přemýšlíme příliš racionálně. Říkáme si, zda pociťujeme duchovní vnuknutí, nebo zajde jen o naše vlastní myšlenky. Když začneme o svých pocitech pochybovat někdy opakovaně, a všem se nám to stává, odmítáme ducha. Spochybňujeme božské rady. Prorok Joseph Smith řekl, cituji, když své první nabádání poslechnete, 9 z 10 případů to bude správně. Konec citátu. Nyní jedno varování. Nečekejte ovace za to, že jste poslechli Ducha Svatého. Pamatujte, konáte dílo tichého a jemného hlasu. Když jsem sloužil jako prezident misie v New Yorku, byl jsem jednou s několika misionáři v restauraci v Bronxu. Dovnitř přišla mladá rodina a sedla si kousek od nás. Zdáli se být připraveni přijmout evangelium. Sledoval jsem misionáře, kteří si se mnou povídali, a pak jsem si všiml, že rodina dojedla a odešla. Poté jsem řekl, starší, dnes se tu můžeme něčemu naučit. Viděli jste, jak do restaurace přišla milá rodina. Co jsme měli udělat? Jeden ze starších rychle odpověděl. Napadlo mě, že bych měl vstát a jít je oslovit. Pocítil jsem pobídnutí, ale nic jsem neudělal. Starší, řekl jsem, vždy musíme jednat podle prvního nabádání. To pobídnutí, které jste pocítil, byl Duch Svatý. První nabádání jsou ryzí inspirací z nebe. Když nám něco potvrzují nebo nám svědčí, musíme si uvědomit, co jsou zač a nikdy je nesmíme nechat uniknout. Často je to Duch, který nás inspiruje, abychom někomu podali pomocnou ruku, obzvláště rodině a přátelům. Tak nám tichý a jemný hlas, který šeptá a proniká skrze všechny věci, ukazuje příležitosti k tomu, abychom učili evangeliu, vydali svědectví o znovu zřízení a o Ježíši Kristu, abychom poskytli podporu, projevili zájem a zachránili jedno z drahocenných dětí božích. Je to, jako byste byli pro druhé první pomoci. První pomoc u tragédie, katastrofy nebo pohromy poskytují ve většině měst a obcích hasiči, policisté a zdravotníci. Přijíždějí se zapnutými majáky a, moc rád bych dodal, jsme za ně nesmírně vděční. Pánův způsob je méně očividný, ale vyžaduje stejně rychlý zásah. Pán zná potřeby všech svých dětí a ví, kdo je připraven pomoci. Pokud dáme Pánu ve své ranní modlitbě vědět, že jsme připraveni, požádá nás o pomoc. Pokud pomůžeme, bude nás o pomoc žádat opakovaně, až získáme to, co prezident Monson nazývá Pánovým pověřením. Budeme duchovními záchranáři, přinášejícími první pomoc z výsosti. Budeme-li věnovat pozornost nabádáním, již k nám přicházejí, porosteme v duchu zjevení a budeme získávat stále více duchem inspirovaných postřehů a vedení. Pán řekl, vlož důvěru svou v toho ducha, který pobízí činit ti dobro. Kéž bereme vážně Pánovu výzvu, abychom byli dobré mysli, neboť já vás povedu kupředu. On nás vede Duchem Svatým. Kéž žijeme na blízku duchu a bez otálení jednáme podle svých prvních nabádání svědomím, že přichází od Boha. Vydávám svědectví o tom, že Duch Svatý má moc nás vést, střežit nás a být vždy s námi. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Zhromáždění nyní společně se sborem zaspívá píseň S námi písně zpívejte. Po písni k nám promluví starší L. Whitney Clayton z předsednictva 70. Po něm bude následovat starší Dallin H. Oaks z kvora 12 apoštolů. Poté sbor zaspívá píseň Bůh je s vámi, milé děti.
Sledujete 187. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Spasitel vykonal svůj první zaznamenaný zázrak na svatební hostině v Káně Galilejské. Byli tam přítomni také jeho matka Marie a jeho učedníci. Marie zjevně považovala úspěšnost hostiny do jisté míry za svou zodpovědnost. Během oslav vyvstal problém. Svatebním hostitelům došlo víno. Marie to dělala starosti a šla za Ježíšem. Krátce spolu mluvili a pak se Marie obrátila na služebníky a řekla, což bykoliv vám řekl, učiňte. I bylo tu kamenných stoudví 6 postaveno. Tyto štoudve nebyly používány na uskladňování pitné vody, ale na obřadné omývání podle zákona Mojžíšova. Řekl služebníkům Ježíš, naplňte ty stoudve vodou, i naplnili až do vrchu. Vidím, nalévejte šíš a neste vrchnímu správci svatby. I nesli. Poté okusil vrchní správce svatby té vody, vínem učiněné, a vyjádřil překvapení nad tím, že nejlepší víno bylo na hostině podáváno až tak pozdě. Obvykle si tuto událost pamatujeme proto, že proměnění vody ve víno bylo ukázkou Boží moci. Byl to zázrak. To je důležité poselství. Ale v Janově zprávě je ještě jedno důležité poselství. Marie byla drahocenou a vyvolenou nádobou, povolanou Bohem, aby porodila a vychovala samotného Syna Božího. Znala ho lépe než kdokoliv jiný na zemi. Znala pravdu o jeho zázračném narození. Věděla, že byl bez hříchu a že nemluvil tak, jako jiní lidé, ani nemohl být učen, neboť nepotřeboval, aby ho někdo učil. Marie znala jeho mimořádnou schopnost řešit problémy, včetně problému tak osobního, jako bylo zajištění vína na svatební hostinu. Měla neotřesitelnou důvěru v něho a v jeho božskou moc. Její jednoduchý přímočarý pokyn, který dala služebníkům, neobsahoval žádná upřesnění, předpoklady ani omezení. Což bykoliv vám řekl, učiňte. Marie byla mladá žena, když se jí zjevil anděl Gabriel. Nejprve se zarmoutil nad tím, že ji oslovil slovy milostí obdařená a požehnaná mezi ženami a myslela, jaké by to bylo pozdravení. Gabriel ji ujistil, že se nemá čeho bát. Zpráva, kterou jí přinesl, byla dobrá. Měla počít v životě Syna Nejvyššího a porodit syna, který královatí bude v domě Jákobově na věky. Marie se nahlas podivila. Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám. Anděl to objasnil, byť stručně, a ujistil jí, že není nemožné u Boha žádné slovo. Marie pokorně odvětila, že udělá, o čí Bůh žádá, aniž by trvala na tom, že musí znát podrobnosti a bez pochyby i navzdory tomu, že měla nespočet otázek ohledně toho, jaký to bude mít dopad na její život. Zavázala se k tomu, aniž by přesně chápala, proč to po ní Bůh chce, nebo jak to vše dopadne. Přijala Boží slovo bezpodmínečně a předem, aniž by pořádně věděla, co ji čeká. S prostou důvěrou v Boha Marie řekla, a její služebnice Páně, staniš mi se podle slova tvého. Když se rozhodneme udělat, což bykoliv nám řekl Bůh, činíme upřímný závazek uvést své každodenní chování do souladu s Boží vůlí. Prosté skutky víry, jakými jsou každodenní studium písem, pravidelný půst či pronášení modliteb s opravdovým záměrem, prohlubují naši studnici duchovních schopností, díky čemuž dokážeme uspokojovat požadavky smrtelnosti. Prosté zvyky víry časem vedou k zázračným výsledkům. Proměňují naši víru ze sazeničky v dynamickou moc dobra v našem životě. Když poté přijdou problémy, zakořeněnost v Kristu poskytuje naší duši stálost. Bůh nás posiluje v našich slabostech, prohlubuje naši radost a způsobuje, aby všechny věci působily společně pro dobro naše.
Před několika lety jsem mluvil s mladým biskupem, který každý týden trávil hodiny pohovory se členy sboru. Dospěl k pozoruhodnému postřehu. Řekl, že problémům, kterým čelí členové jeho sboru, čelí členové církve všude na světě. Například, jak založit šťastné manželství, zapojení s hledáním rovnováhy mezi prací, rodinou a církevními povinnostmi, výzvy spojené se slovem moudrosti, zaměstnání nebo pornografií, nebo získání pokoje ohledně nějaké církevní zásady nebo otázky z historie, které nerozumějí. Rady, které členům sboru dával, často zahrnovaly výzvu zaměřit se na prosté skutky víry, jako je studium knihy Mormonovy, placení desátků či oddaná služba v církvi. Členové však často reagovali s nedůvěrou. Nesouhlasím s vámi, biskupe. Všichni víme, že je dobré tyto věci dělat. Neustále o těchto věcech mluvíme na shromáždění. Myslím však, že mi nerozumíte. Co má vykonávání kterékoliv z těchto věcí společného s problémy, kterým čelím? To je dobrá otázka. Časem jsem vypozoroval, že ti, kteří vědomě dělají ony malé a prosté věci, které jsou poslušní ve zdánlivých maličkostech, jsou požehnáni vírou a silou, jež dalece přesahují samotné skutky poslušnosti a dokonce s nimi zdánlivě vůbec nesouvisejí. Může se zdát těžké najít spojitost mezi základními každodenními skutky poslušnosti a řešení velkých složitých problémů, kterým čelíme. Spojitost mezi nimi však je. Z vlastní zkušenosti vím, že vykonávání drobných každodenních skutků víry je tím nejlepším způsobem, jak se opevnit před životními překážkami, ať už jde o cokoliv. Drobné skutky víry, i když se mohou zdát bezvýznamné nebo bez jakékoliv spojitosti s konkrétními problémy, jež nás trápí, nám žehnají ve všem, co děláme. Pomyslete na Námana, který byl hejtman vojska syrského, muž tak udatný a trpící malomocenstvím. Mladá služebná mu řekla o prorokovi v Izraeli, který by ho mohl uzdravit. A tak se Náman vydal v doprovodu služebníků a vojáků a z dary do Izraele a nakonec dorazil do domu Elizea. Elizeův služebník, ne Elizeu samotný, Námanovi sdělil, že pán mu posílá prostý příkaz. Jdi a umej se 7x v Jordáně. Je možné, že tento prostý předpis připadal mocnému válečníkovi tak nelogický, zjednodušující, nebo pod jeho úroveň, že se mu už pouhý návrh zdál urážlivý. Elizeův pokyn Námanovi přinejmenším nedával smysl, tedy rozněvav se Náman bral se odtud. Námanovi služebníci k němu však tiše přistoupili a podotkli, že kdyby po něm Elizeus požadoval jakkoliv velikou věc, tak by to udělal. Poznamenali, že vzhledem k tomu, že od něj byl požádán jen snadný úkol, neměl by ho snad splnit, i když nerozuměl tomu, proč to má udělat. Náman se nad svou reakcí zamyslel, a možná skepticky, ale poslušně stoupiv, pohřížil se v Jordáně 7x, a byl zázračně uzdraven. Některé odměny za poslušnost přicházejí rychle, jiné přicházejí až poté, co jsme prozkoušeni. Drahocené perle čteme o Adamově neunavné píli v zachovávání přikázání přinášet oběti. Nejspíš po dobu mnoha let. Když se ho anděl zeptal, proč přináší oběti, řekl, nevím než to, že mi pán přikázal. Anděl mu vysvětlil, že jeho oběti jsou podobenstvím oběti jednorozeného otcova. Toto vysvětlení však Adam obdržel až poté, co prokázal své odhodlání poslouchat pána po mnoho dnů, aniž by věděl, proč má tyto oběti přinášet. Bůh nám vždy požehná za neochvějnou poslušnost jeho evangelia a za věrnost jeho církvi, ale zřídka kdy nám předem sdělí, kdy tak učiní. Neukazuje nám celý obraz od samého začátku. Zde přichází na řadu víra, naděje a důvěra v Pána. Bůh nás žádá, abychom byli trpěliví, abychom mu důvěřovali a následovali ho. Vybízí nás, abychom se nepřeli, protože nevidíme. Varuje nás, že nemáme očekávat snadné odpovědi nebo rychlá řešení z nebe. Vše dopadne dobře, když ve zkoušce své víry budeme stát pevně, bez ohledu na to, jak těžké bude v této zkoušce vytrvat, nebo jak dlouho budeme muset čekat na odpověď. Nemluvím o slepé poslušnosti, ale o promyšlené důvěře v dokonalou lásku a načasování Páně. Ke zkoušce naší víry bude vždy patřit to, že máme zůstat věrně prostým každodenním skutkům víry. Pán slibuje, že poté a jedině poté obdržíme božskou odpověď, po které toužíme. Teprve poté, co jsme prokázali ochotu udělat to, co od nás Bůh požaduje, aniž bychom trvali na tom, že musíme znát všechny kdy, proč a jak. Sklidíme odměnu za víru svou a za píli svou a za trpělivost a za zhovívavost. Opravdová poslušnost přijímá Boží přikázání bezpodmínečně a předem. Vědomně či nevědomně se všichni každý den rozhodujeme, komu budeme sloužit. Své odhodlání sloužit Pánu prokazujeme tím, že každý den věrně konáme skutky oddanosti. Pán slibuje, že povede naše cesty. Aby to však mohl učinit, musíme kráčet s důvěrou, že On zná cestu, protože On je ta cesta. Musíme naplnit své vlastní štoudve až po okraj. Když mu důvěřujeme a následujeme ho, náš život se mění, tak jako se voda proměnila ve víno. Stáváme se něčím větším a lepším, než čím bychom jinak mohli být. Důvěřujte v Pána a což bykoliv vám řekl, učiňte. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš první článek víry zní, věříme v Boha, věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Tato víra v Otce a Syna a Ducha Svatého nás spojuje s téměř všemi křesťany, ale to, čemu ohledně v nich věříme, se od ostatních křesťanů liší. Nevěříme v to, co křesťanský svět nazývá naukou o svaté trojici. Joseph Smith ve svém prvním vidění spatřil dvě samostatné osoby, dvě bytosti, díky čemuž objasnil, že tehdy běžné přesvědčení o Bohu a božstvu není správné. Na rozdíl od přesvědčení, že Bůh je nějaké nepochopitelné a nepoznatelné tajemství, věříme, že pravda ohledně podstaty Boha a našeho vztahu k němu je poznatelná a je klíčem ke všem ostatním v naší nauce. V Biblii je zaznamenána Ježíšova velká přímluvná modlitba, níž prohlásil, toto jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož si poslal Ježíše Krista. Úsilí poznat Boha a jeho dílo začalo před smrtelností a ani zde nebude završeno. Prorok Joseph Smith učil, cituji, bude to trvat velmi dlouho od oné chvíle, kdy projdete závojem, než se naučíte všem zásadám oslavení. Konec citátu. Stavíme na poznání, které jsme získali v předsmrtelném duchovním světě. Prorok Izajáš, když se snažil učit Izraelity o povaze Boha a o jeho vztahu ke svým dětem, tudíž prohlásil, Ke komu tedy připodobníte Boha silného? A jaké podobenství přirovnáte k jemu? Zdališ nevíte, zdališ neslýcháte, zdališ se vám nezvěstuje od počátku, zdališ nesrozumíváte ze základů země? Konec citátu. Víme, že tito tři členové božstva jsou tři oddělené a samostatné bytosti. To víme z ponaučení daného prorokem Josephem Smithem. Cituji. Otec má tělo z masa a kostí, tak hmatatelné jako lidské. Syn také, ale Duch Svatý nemá tělo z masa a kostí, ale je bytostí ducha. Kdyby tomu tak nebylo, Duch Svatý by v nás nemohl dýti. Konec citátu. O svrchovaném postavení Boha Otce v božstvu a o jednotlivých rolí, jež členové božstva plní, prorok Josef Smith vysvětlil. Cituji. Kdokoliv, kdo viděl nebesa otevřená, ví, že na nebesích jsou tři bytosti, které drží klíče moci a že jedna z nich všem předsedá. Tyto bytosti se nazývají Bůh první, stvořitel, Bůh druhý, vykupitel a Bůh třetí, svědek, neboli potvrzovatel. Sférou působnosti Otce je předsedat jako vedoucí neboli prezident, Ježíš jako prostředník a Duch Svatý jako potvrzovatel neboli svědek. Konec citátu. Svému vztahu ke členům božstva rozumíme díky tomu, co je o plánu spasení zjeveno. Odpovědi na otázky typu, odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam jdeme, se nacházejí v tom, co písma nazývají plán spasení, veliký plán štěstí nebo plán vykoupení. Ústředním bodem tohoto plánu je Evangelium Ježíše Krista. Během své existence před smrtelností jsme jako duchovní děti Boží toužili po dosažení svého určení v podobě věčného života, ale bez zkušenosti ve smrtelném fyzickém těle jsme dál růst nemohli. Nebeský Otec si přál poskytnout nám tuto příležitost a tak předsedal stvoření tohoto světa, kde bychom mohli, bez vzpomínky na to, co předcházelo našemu zrození do smrtelnosti, prokázat svou ochotu dodržovat jeho přikázání, zakoušet obtíže smrtelného života a skrze ně růst. Avšak během naší zkušenosti ve smrtelnosti a kvůli pádu našich prvních rodičů bychom vytrpěli duchovní smrt tím, že bychom byli odříznuti z Boží přítomnosti, znečištěni hříchem a stali se podrobenými tělesné smrti. Otcův plán všechny tyto překážky předvídal a poskytl možnosti, jak je překonat. Známe-li účel velkého Božího plánu, zamysleme se nyní nad jednotlivými rolemi tří členů božstva v tomto plánu. Začneme učením z Bible. Apoštol Pavel se v závěru svého druhého dopisu Korinským téměř mimochodem zmiňuje o božstvu složeném z Otce, Syna a Ducha Svatého. Cituji. Milost Pána Jezu Krista a láska Boží a účastenství, společenství Ducha Svatého se všechněmi vámi. Konec citátu. Tento biblický verš popisuje božstvo a zmiňuje se o vše určující a vše motivující lásce Boha Otce, o milosrdném a spásném poslání Ježíše Krista a o společenství Ducha Svatého. Vše začíná Bohem Otcem. I když toho o něm víme poměrně málo, to, co víme, je rozhodující pro naše porozumění jeho svrchovaného postavení, našeho vztahu k němu a jeho řídící a dohlížecí role v plánu spasení ve stvoření i ve všem, co následovalo. Starší Bruce R. McConkie krátce před svým úmrtím napsal: v nejvyšším a konečném smyslu tohoto slova existuje jen jeden pravý a živý Bůh. Je to Otec, Všemohoucí Elohim, nejvyšší bytost, stvořitel a vládce vesmíru. Konec citátu. Je to Bůh a Otec Ježíše Krista, stejně jako nás. Prezident David O. McKay učil, cituji, první zásadní pravdou, kterou Ježíš Kristus obhajoval, bylo to, že za vším, nade vším a především zde existuje Bůh Otec, Pán nebe a země. Konec citátu. To, co víme o podstatě Boha Otce, pochází většinou z toho, co se dozvídáme z působení a učení jeho jednorozeného syna, Ježíše Krista. Starší Jeffrey R. Holland učil, že jedním z nejdůležitějších účelů Ježíšovy služby bylo zjevit smrtelníkům, jaký je Bůh, náš věčný Otec, zjevit a pomoci nám v osobní rovině poznat skutečný charakter svého Otce, našeho Otce v nebi. Bible obsahuje apoštolské svědectví, že Ježíš byl přesným obrazem osoby svého Otce, což jen rozvíjí Ježíšovo vlastní učení, kdož vidí mne, vidí Otce. Bůh Otec je Otcem našeho ducha. My jsme jeho děti. Miluje nás a vše, co činí, je pro náš věčný prospěch. Je autorem plánu spasení a skrze jeho moc tento plán naplňuje své záměry, aby jeho děti mohly dosáhnout nejvyšší slávy. Pro smrtelníky je tím nejvíce viditelným členem božstva Ježíš Kristus. V důležitém naukovém prohlášení prvního předsednictva z roku 1909 se uvádí, že Ježíš je, cituji, prvorozený mezi všemi syny božími, prvorozený v duchu a jednorozený v těle. Konec citátu. Syn, největší ze všech, byl Otcem vybrán, aby uskutečnil Otcův plán prostřednictvím Otcovy moci stvořit světy bez konce a spasit Boží děti od smrti svým vzkříšením a od hříchu svým usmířením. Tato nadpozemská oběť se pravdivě nazývá ústředním činem celé lidské historie. Při oněch jedinečných a posvátných příležitostech, kdy Bůh Otec osobně představil syna, Otec řekl, tento jest ten syn můj milý, jeho poslouchejte. Ježíš Kristus je tudíž tím, kdo je jako Jehova, Pán, Bůh izraelský, promlouvá k prorokům a skrze ně. Stejně tak, když se Ježíš po svém vzkříšení zjevil Nefitu, představil se jako Bůh celé země. Proto tedy Ježíš často promlouvá k prorokům v knize Mormonově a ke svatým posledních dnům jako Otec a Syn, což je titul, který první předsednictvo vysvětlil ve svém inspirovaném výkladu nauky před 100 lety. Třetím členem božstva je Duch Svatý, kterému se také říká Svatý Duch, Duch Páně nebo Utěšitel. Je to člen božstva, který zprostředkovává osobní zjevení. Jako duchovní bytost v nás může přebývat a plnit zásadní roli komunikátora mezi Otcem, Synem a Božími dětmi na zemi. Mnohé verše z písem učí tomu, že jeho posláním je svědčit o Otci a o Synu. Spasitel slíbil, že Utěšitel nás naučí všemu, připomene nám vše a povede nás k veškeré pravdě. Duch Svatý nám tudíž pomáhá rozlišovat mezi pravdou a nepravdou, vede nás při důležitých rozhodnutích a pomáhá nám procházet obtížemi smrtelnosti. Jeho prostřednictvím jsme také posvěceni, což znamená očištění od hříchu. Jak nám tedy to, že rozumíme této nebesky zjevené nauce o božstvu a o plánu spasení, pomáhá v dnešní době s našimi těžkostmi? Díky tomu, že známe pravdu o božstvu a o našem vztahu k němu, o účelu života a o povaze našeho věčného určení, máme pro svou cestu smrtelnosti tu nejlepší cestovní mapu a jistotu. Víme, koho uctíváme a proč uctíváme. Víme, kdo jsme a čím se můžeme stát. Víme, kdo to vše umožňuje a víme, co musíme dělat proto, abychom se těšili z těch nejvyšších požehnání, jež skrze Boží plán spasení přicházejí. Jak toto všechno víme? Víme to díky Božím zjevením, daným prorokům a každému z nás jednotlivě. K dosažení toho, co apoštol Pavel popsal jako míra postavy plného věku Kristova, je však zapotřebí něčeho mnohem více, než jen získat znalost. Dokonce ani nestačí, abychom byli o evangeliu přesvědčeni. Musíme jednat a myslet tak, abychom jim byli obráceni. Na rozdíl od světských institucí, které nás učí, abychom něco věděli, plán spasení a evangelium Ježíše Krista nás vyzývají, abychom se něčím stali. Prezident Thomas S. Monson nás na poslední generální konferenci učil, cituji, zcela zásadním prvkem tohoto plánu je náš spasitel Ježíš Kristus. Bez jeho smírné oběti by bylo vše ztraceno. Nestačí ale jen věřit v něj a v jeho poslání. Je třeba pracovat a učit se, bádat a modlit se, činit pokání a zlepšovat se. Je třeba poznávat Boží zákony a žít podle nich. Je třeba přijmout jeho spásné obřady. Jen tak dosáhneme opravdového a věčného štěstí. Z hlouby své duše a se vší pokorou svědčím o velikém daru, který představuje plán, jejž pro nás náš Otec má. Je to ta jediná dokonalá cesta k pokoji a štěstí, jak zde, tak i ve světě, který přijde. Ke svědectví našeho proroka a prezidenta připojí já své svědectví, že máme nebeského Otce, který nás miluje, svědčím, že máme Ducha Svatého, který nás vede, a svědčím o Ježíši Kristu, našem Spasiteli, skrze kterého je vše to umožněno. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme Mormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšil. Naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po proslovu prezidenta Uchtdorfa sbor zakončí toto shromáždění písní Na vrcholku hory. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Richard J. Mainz z předsednictva 70. Prezident Uchtdorf.
Milovaní bratři a sestry, drazí přátelé, setkávat se jako celosvětová církev sjednocená ve víře a lásce k Bohu je výsadou a radostí. Jsem obzvláště vděčný, že je zde s námi náš milovaný prorok Thomas S. Monson a za jeho poselství, které k nám pronesl. Bratře prezidente, vždy si budeme brát k srdci vaše pokyny, rady a moudrá slova. Máme vás rádi, prezidente Monsone, a vždy se za vás modlíme. Před lety, když jsem sloužil jako prezident kůlu v německém Frankfurtu, za mnou na konci jednoho kůlového shromáždění přišla milá, ale nespokojená sestra. Není to strašné, řekla. Během vašeho proslovu minimálně 4 nebo 5 lidí tvrdě spalo. Na moment jsem se zamyslel a odpověděl jsem, jsem si naprosto jistý, že spánek při bohoslužbě patří k těm nejzdravějším. Moje žena Harriet, moje úžasná žena Harriet, tuto neformální výměnu názorů zaslechla a později mi řekla, že to byla jedna z mých nejlaskavějších odpovědí. Před několika sty lety se v Severní Americe ve venkovských oblastech rozšířilo hnutí s názvem Velké probuzení. Jedním z jeho hlavních cílů bylo probudit ty, kteří vypadali, že spí, pokud jde o duchovní záležitosti. Na mladého Josefa Smitha mělo to, co slýchal od kazatelů, kteří byli součástí tohoto náboženského probuzení, určitý vliv. Je to jeden z důvodů, proč se rozhodl v osobní modlitbě upřímně usilovat o to, aby poznal vůli Páně. A je to jeden z důvodů, proč vyjádřil své velká přání. Tito kazatelé užívali dramatického stylu, plného emocí, přičemž jejich kázání byla známá svým silným důrazem na ohnivé hrůzy pekla, které hříšníka čekali. Jejich proslovy lidi sice neuspávali, ale mohly být příčinou řady nočních můr. Jejich účelem a snahou zjevně bylo lidi vyděsit k tomu, aby chodili do kostela. V průběhu historie se strach často využíval jako prostředek, který měl lidi přimět jednat. Rodiče ho používají u dětí, zaměstnavatelé u zaměstnanců a politici u voličů. Moci strachu rozumějí také odborníci v oblasti marketingu a často ji využívají. Asi proto nám některé reklamy nepřímo sdělují, že nekoupíme-li si ke snídani určité cereálie nebo necháme-li si ujít nejnovější videohru či mobilní telefon, tak riskujeme, že náš život nebude stát za nic a že zemřeme osamělí a nešťastní. Usmíváme se tomu a říkáme si, že bychom na takovou manipulaci nikdy neskočili. Ale občas tomu tak je. A co je horší, někdy i my sami používáme podobné metody, abychom druhé přiměli udělat to, co my chceme. Mé dnešní poselství má dvojí účel. Za prvé, přimět nás přemítat a zamyslet se nad tím, do jaké míry my sami využíváme strachu k ovlivňování druhých, včetně nás samotných. A za druhé, navrhnout lepší řešení. Nejprve se věnujme tomu, jaký problém vlastně strach představuje. Konec konců, koho z nás někdy strach nepřinutil lépe jíst, zapnout si bezpečnostní pás, více cvičit, šetřit, či dokonce činit pokání z hříchu? Je pravda, že strach může mít mocný vliv na naše skutky a chování. Ale tento vliv je obvykle dočasný a povrchní. Strach má zřídka kdy moc změnit naše srdce. A nikdy nás nepromění v někoho, kdo má rád to, co je správné a kdo chce poslouchat nebeského Otce. Lidé, kteří mají strach, možná říkají a dělají to, co je správné, ale nepociťují to. Často pociťují bezmoc, rozhořčení nebo dokonce i hněv. Tyto pocity časem vyvolají nedůvěru, zdorovitost a vzpůrné chování. Tento scestný přístup k životu a vedení se na neštěstí neomezuje jen na sekulární svět. Rmoutí mě, když se doslechnu o členech církve, kteří uplatňují nespravedlivé panství, ať již doma, v církevních povoláních, v práci, či při každodenním jednání s druhými. Lidé možná často odsuzují zastrašování u druhých, ale sami u sebe ho nevnímají. Požadují dodržování pravidel, jež sami svévolně stanovili, ale když se druzí těmito nahodilými pravidly neřídí, strestají je verbálně, citově a někdy i fyzicky. Pán řekl, že když uplatňujeme moc nebo panství nebo donucování na duši dětí lidských v jakékoliv míře nespravedlivosti, nebesa se stáhnou a duch Páně je zarmoucen. V životě mohou nastat chvíle, kdy jsme pokoušeni ospravedlňovat své skutky domněnkou, že účel světí prostředky. Můžeme si dokonce myslet, že být panovačný, manipulativní a tvrdý je pro dobro druhých. Není tomu tak. Neboť Pán nám jasně sdělil, že ovoce pak ducha jestiť láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost a střednost. Čím více poznávám svého nebeského Otce, tím více vnímám, jak inspiruje a vede své děti. On není hněvivý, pomstychtivý ani neodplácí. Samotným jeho záměrem, jeho dílem a jeho slávou je nás učit, oslavit nás a dovést nás do své plnosti. Bůh Mojžíšovi sám o sobě řekl, že je schovývavý a milostivý, dlouho čekající a hojný v milosrdenství a pravdě. Láska, kterou náš Otec v nebi chová ke svým dětem, zdaleka přesahuje naše chápání. Znamená to, že Bůh toleruje či přehlíží chování, které je v rozporu s jeho příkazy? Ne, v žádném případě. Ale přeje si změnit více než jen naše chování. Přeje si změnit samotnou naši povahu. Přeje si změnit naše srdce. Přeje si, abychom vztáhli ruku a pevně se chopili železné tyče, postavili se svým obavám a s odvahou vykročili vpřed a vzhůru po těsné a úzké cestě. Přeje si to, protože nás miluje. A protože to je cesta ke štěstí. Jak tedy v dnešní době Bůh motivuje své děti, aby ho následovali? Poslal svého syna. Bůh poslal svého jednorozeného syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal správnou cestu. Bůh nás motivuje přesvědčováním, schovývavostí, jemností, mírností a láskou nepředstíranou. Bůh je na naší straně. Miluje nás. A když klopítneme, přeje si, abychom se zvedli, zkusili to znovu a stali se silnějšími. Je to náš mentor. Je naší velikou nadějí, již si velmi vážíme. Přeje si nás pozbuzovat skrze víru. Důvěřuje nám, že se ze svých přešlapů poučíme a budeme činit správná rozhodnutí. Toto je to lepší řešení. Satan chce, abychom druhými manipulovali například tak, že se budeme zaměřovat na zlo ve světě, či ho dokonce zveličovat. Náš svět jistě vždy byl a bude i nadále nedokonalý. Příliš mnoho nevinných lidí trpí v důsledku přírodních podmínek a také lidské krutosti. Zkaženost a zlovolnost v naší době dosahují mimořádné a znepokojivé míry. Ale i přesto to všechno bych život v této době nevyměnil za žádné jiné období historie světa. Jsme nesmírně požehnáni tím, že žijeme v době blahobytu, době osvícení a v době výhod, jež nemají obdoby. Ale hlavně jsme požehnáni tím, že máme plnost Evangelia Ježíše Krista, což nám dává jedinečný náhled na nebezpečí světa a návod, jak se jim buď vyhnout, nebo se s nimi vypořádat. Kdykoliv na tato požehnání pomyslím, chce se mi padnout na kolena a velebit nebeského Otce za onu nekonečnou lásku, kterou chová ke všem svým dětem. Bůh si podle mě nepřeje, aby jeho děti měli strach, nebo se stále zabývali zlem ve světě. Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci a milování a mysli způsobné. Dává nám celou řadu důvodů k radosti. Jen je třeba je najít a všímat si jich. Pán nám často připomíná, abychom neměli obavy a byly dobré mysli. A říká, neboj se o maličké stádce. Bratři a sestry, to my jsme ono pánovo maličké stádo. Jsme svatí posledních dnů. S tímto naším označením je neoddělitelně spjat závazek vyhlížet návrat Spasitele a připravovat sebe i svět na to, aby ho přijal. A tak služme Bohu a mějme rádi své bližní. Čiňme tak s přirozenou důvěrou a s pokorou. A nikdy se na žádné náboženství či skupinu lidí nedívejme spatra. Bratři a sestry, máme zodpovědnost studovat slovo Boží a dbát hlasu Ducha, abychom mohli znát znamení času a znamení příchodu Syna muže. Nejsou nám proto neznámé výzvy světa a uvědomujeme si obtíže spjaté s naší dobou. Ale to neznamená, že bychom měli zatěžovat sebe či druhé břemenem neustálého strachu. Než se zaměřovat na své nesmírné obtíže, nebylo by spíše lepší soustředit se na nekonečnou velikost, dobrotu a svrchovanou moc našeho Boha, vložit v něj důvěru a s radostným srdcem se připravovat na návrat Ježíše Krista? Jako jeho lid smlouvy se nemusíme nechat ochromit strachem z toho, že by se mohlo stát něco špatného. Místo toho můžeme ve chvíli, kdy se budou blížit výzvy a příležitosti, jež leží před námi, vykročit vpřed s vírou, odvahou, odhodláním a důvěrou v Boha. Po cestě učednictví nekráčíme sami. Hospodin Bůh tvůj jde s tebou. Neopustí tě. a nezanechá tebe. Hospodin bojovati bude za vás a vy mlčeti budete. Seberme tváří v tvář strachu odvahu. Najděme víru a mějme důvěru v zaslíbení, že žádný nástroj proti tobě udělaný nepodaří se. Žijeme v nebezpečné a neklidné době? Samozřejmě, že ano. Sám Bůh říká, na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Dokážeme uplatňovat víru, abychom věřili a v souladu s tím i jednali? Dokážeme žít v souladu se svými závazky a posvátnými smlouvami? Dokážeme dodržovat Boží přikázání i v obtížných podmínkách? Samozřejmě, že ano. Protože Bůh slíbil, všechny věci budou působitě společně pro dobro vaše, jestliže budete kráčeti zpříma. Proto odložme své obavy a místo toho žijme s radostí, pokorou, nadějí a smělou důvěrou v to, že Pán je s námi. Milovaní přátelé, drazí bratři a sestry v Kristu, zjistíme-li někdy, že žijeme ve strachu či úzkosti, nebo že naše slova, postoje či skutky nahánějí strach druhým, pak se z celé síly své duše modlím o to, aby nás od tohoto strachu osvobodil božsky určený protilék na strach. Čistá láska Kristova. Neboť láska dokonalá ven vyhání bázeň. Kristova dokonalá láska přemáhá pokušení ubližovat, donucovat, šikanovat či utiskovat. Kristova dokonalá láska nám dovoluje kráčet s pokorou, důstojností a smělou sebedůvěrou, jakožto následovníci našeho milovaného Spasitele. Kristova dokonalá láska nám dává sebedůvěru, abychom dokázali překonávat obavy a vkládat celou svou důvěru v moc a dobrotu nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Nahraďme doma, v zaměstnání, ve svém církevním povolání i ve svém vlastním srdci strach dokonalou láskou Kristovou. Kristova láska nahradí strach vírou. Jeho láska nám umožní ocenit laskavost našeho nebeského Otce, jeho božský plán, evangelium a přikázání a důvěřovat v to a mít v to víru. Budeme-li milovat Boha a své bližní, promění se naše poslušnost Božích přikázání spíše v požehnání, než v břemeno. Kristova láska nám pomůže být o něco laskavější, více odpouštět, být starostlivější a být oddanější jeho dílu. Když naplníme své srdce láskou Kristovou, probudíme se s obnovenou duševní svěžestí a budeme radostně, s důvěrou a nadšením a plní života kráčet ve světle a slávě našeho milovaného Spasitele Ježíše Krista. Svědčím spolu s apoštolem Janem, že bázně není v Kristově lásce. Bratři a sestry, drazí přátelé, Bůh vás dokonale zná. Dokonale vás miluje. Ví, co vám chystá budoucnost. Přeje si, abyste se nebáli, toliko věřili a abyste zůstávali v jeho dokonalé lásce. To je má modlitba a požehnání v posvátném jménu našeho Spasitele, našeho mistra, Ježíše Krista. Amen.
Náš milovaný nebeský Otče, chceme ti vyjádřit upřímnou vděčnost za tu výsadu, kterou jsme měli, že jsme tu mohli být během tohoto sabatního zasedání generální konference. Jsme ti vděční, Otče, za tu nádhernou hudbu, která byla Děkujeme ti za poznášející poselství a svědectví tvých služebníků. A zejména jsme vděční, Otče, že jsme mohli slyšet proroku v hlas. Máme rádi prezidenta Monsona. Jsme vděční za jeho rady ohledně knihy Mormonovy a ohledně ohlášení nových chrámů. Máme ho rádi a podporujeme ho a ctíme ho a modlíme se, aby se mu dobře dařilo. Nyní se modlíme, Otče, abychom mohli být citliví vůči nabádáním Ducha Svatého v našem životě. Abychom mohli činit ti správná rozhodnutí, která nás povedou zpátky k tobě, do nebeského celestiálního království. No, milujeme tě, Otče, a tvého syna. A o to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 187. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.